meriți tu, meriți. Haidem ca să cântăm acest corus.
Wir setzen uns.
Luați loc.
Bitte schön, Bruder Frank.
Poftește, fratele Frank. Lăudați și slăvit să fie numele Domnului.
Wir haben die Gegenwart.
Noi am simțit deja prezența Dumnezeului nostru. El este aproape de noi. El ne va binecuvânta. El va vorbi cu noi. El ni se va descoperi. Așa a făgăduit-o El. Așa se va și întâmpla. Noi vă spunem un binevenit în scumpul nume al Domnului nostru. Noi ne bucurăm, fiindcă ne putem aduna aici, de aproape și de departe, din țară și din străinătate, ca să ascultăm cuvântul Domnului. În după amiaza de astăzi, un frate din Ukavo, este din Congo, din Republica Congo. El mi-a zis: fratele Frank, aici noi nouă ne e sete și foame după cuvântul Domnului. Da? Dumnezeu trimite o foame de, nu după pâine pământească, ci o dorință, o foamete ca să fie ascultat cuvântul Lui. Cum am cântat noi deja și în primul cântec, ei vin din est, vin din vest, vin din sud și din nord. Dar cine vin? Acela pe care îl cheamă Domnul. Nimeni nu poate ca să vină la mine doar dacă Tatăl îl cheamă sau îl trage de prima dată. Toți oamenii merg pe drumurile lor proprii și își au programele proprii și planurile proprii până în acel moment când Dumnezeu însuși îi cheamă. După aceea s-a terminat cu planurile noastre sau cu planurile lor, cu programele noastre, cu cărările noastre. Gândiți-vă la faptul, dacă voi doriți ca să vă dedicați viețile voastre Domnului, dacă sunteți gata să plătiți prețul, viața voastră trebuie ca să se termine și Domnul să-și trăiască viața Lui prin noi. Astăzi, noi avem vizită internațională din Danemarca, fratele nostru Wallström, frații și surorile din Slovacia, din Republica Cehia, din Austria, din Elveția, din Franța, din Belgia, din Elzas. Frații, fratele și sora Kupfer, cu adevărat, sunt exemplul cel mai bun pe care eu l-am întâlnit în 50 de ani de când sunt eu credincios. Cum poți ca să îți încadrești timpul și să-și găsești locul în împărăția lui Dumnezeu? De ani de zile ei n-au lipsit din vreo adunare din Zürich sau din Krefeld. Cineva să le-o facă încă o dată, precum au făcut-o și ei. După aceea sunt prezenți fratele Iosef din Camerun. El era deja în urmă cu 4 săptămâni aici. Fratele Rigobert, acesta este fratele nostru Iosef sau Iosif din Camerun, unul dintre ucenicii Domnului. Noi ne bucurăm, fiindcă el astăzi este în mijlocul nostru. Dumnezeu să te binecuvinteze în mijlocul nostru. Fratele Rigobert, el este bărbatul din orașul acela unde este doar apă. Era deja în mijlocul nostru fratele Rigobert, v-am povestit-o deja, tot orașul este pe apă. Venedic nici nu pot, Veneția nici pot, nu pot, pot ca să o compar. Toate căsile sunt pe niște proptele și aceste proptele, acești stâlpi, stau în apă. Fiecare familie are o barcă, oamenii și vacile, animalele sunt transportate în această barcă. Acest lucru trebuie ca să-l vezi odată și să-l trăiești. Eu am fost acolo. Dar este de ajuns. Odată este de ajuns. Cine mai este de prima dată în mijlocul nostru? Cine este astăzi de prima dată în mijlocul nostru? Sculați-vă sau ridicați mâna voastră. Este fratele nostru din Berlin. Fratele Schmidt din Berlin. Bine ai venit în mijlocul nostru. Bine ai venit în mijlocul nostru. Dumnezeu să te binecuvinteze. Acolo este o soră. Din Slovenska. Din Slovacia. Cine mai este de prima dată în mijlocul nostru? Din România. Bine ai venit în mijlocul nostru. Cine mai este de prima dată aici? Tu locuiești în Franța. Eu astăzi îmi dezbrac jachetul, fiindcă este foarte, foarte cald. Astăzi, în acest sfârșit de săptămână, noi avem de gând ca să ne preocupăm cu planul de mântuire al lui Dumnezeu, care este în concordanță cu timpul nostru de sfârșit. Noi am citit din Matei 24 deseori, și deseori am predicat despre aceste versete. În deoseb, noi am subliniat timpul de sfârșit. Ea este însoțită cu războaie, strigăte de război, cu tremure, foamete, catastrofe, timpuri, adică scumpenii. Dar mai există și încă câteva expresii ale Domnului nostru asupra cărora trebuie ca să fie îndreptată atenția noastră. Noi nu trăim doar în timpul de sfârșit, ci noi trăim la sfârșitul timpului de sfârșit. Oamenii, dacă facem astfel de observații, oamenii pot ca să spună ce vor ei, dar prin harul lui Dumnezeu, noi am putut sau să recunoaștem timpul în care trăim noi. Noi, de asemenea, am recunoscut și am crezut mesajul și mesagerul pe care i-a trimis Dumnezeu însuși. În această legătură, eu mă gândesc la Psalmul 119, 105, Cuvântul tău este lumina picioarelor mele și o lumină pe calea mea sau pe cărarea mea. După aceea există și o expresie, peste numele tău, tu ți-ai mărit cuvântul tău. La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu însuși era.
Dragi
frați și surori, dragi prieteni, eu aș dori ca să vă fac cunoscuți, frații și surorile o cunosc, dar voi, prietenii mei, voi să știți că în acest loc este vestit cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, nu niște răstălmăciri, ci Scriptura în forma ei originală. Noi suntem de acord că Sfânta Scriptură, Domnul în Testamentul Vechi și în Testamentul Nou, a vorbit în simboluri. Noi suntem de acord că niciun om de la sine nu poate ca să recunoască și să înțeleagă aceste simboluri și taine. Tot astfel a zis-o și Domnul nostru în acele două locuri pe care le vom citi încă în seara aceasta. Înainte ca să facem acest lucru, nu doresc ca să nu citesc și eu din Apocalipsa 13. În versetul 7 noi am citit: să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă. Și în versetul 10 am citit: și m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, care păstrează mărturia lui Isus. Și acest lucru este minunat. Care păstrează mărturia lui Isus. Care păstrează mărturia lui Isus, lui Dumnezeu, închină-te, căci mărturia lui Isus este Duhul prorociei. Foarte scurt, eu aș dori ca să citesc și versetul 1 și să spun ceva. După aceea am auzit în cer ca un glas puternic de gloată. Eu vreau să accentuez după aceea am auzit. După aceea, la ce s-a referit acest cuvânt după aceea? Mai înainte este scris în capitolul 17 și în capitolul 18, După aceea am văzut pogorându-se din cer un alt înger. Capitolul 19, după aceea am auzit în cer ca un glas puternic de gloată. Ne este dată o descriere în capitolul 17 despre, cu privire la această curvă mare care tronează asupra împăraților pământului. Această instituție religioasă, eu o citesc în versetul 2 din capitolul 17. Cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei. Versetul 4, femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu, era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgări tare. Ținea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni și de necurățiile curviei ei. Nu este totul aur ce strălucește și interiorul nu este întotdeauna în concordanță cu exteriorul și exteriorul nu este întotdeauna în concordanță cu interiorul. Ea era plină cu această curvie, cu toate că era un potir de aur. Pe frunte purta scris un nume, o taină, Babilonul cel Mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Și acum mai vine încă un verset. Am văzut pe femeia aceasta îmbătată de sângele sfinților și de sângele ucenicilor lui Isus. Când am văzut-o, m-am mirat minune mare. Eu citesc în același capitol doar ultimul verset. Apocalipsa 17, versetul 18. Femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare, care are stăpânire peste împărații pământului. Nimeni nu are voie ca să fie supărat pe mine dacă eu fac acum o observație. Eu am adus extrasul. Aici este scris: Papa nu îi se adresează cu sfințenia lui. Și un rabin din Polonia i-a fost dată demisia. Acest iudeu, acest rabin, nu a spus Părintele Sfânt și nu a spus Sfințenia ta. El a spus Domnul meu Papă, în loc de Sfințenia voastră. El i-a fost făcută demisia, fiindcă nu i-a adus cinste acestui om. Noi am auzit deja, a cui este cinstea? Doar unuia. Noi am citit-o deja, eu sunt doar un împreună ucenic, tu să îl rogi pe Dumnezeu, toți din Dumnezeu îi se închină lui Dumnezeu și dau doar lui cinstea. Există unul singur Tată și acesta este în cer. Acest Tată Sfânt este în cer, a Lui este toată lauda, toată cinstea. Dar noi vedem, am citit-o deja, după aceea am văzut pogorându-se din cer un alt înger. Și iată, eu citesc încă un verset, după aceea intrăm în privirea cuvântului din Apocalipsa 19, Apocalipsa 19, a doua parte din versetul
19.
Pentru că negustorii tăi erau mai mari pământului, pentru că toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta. Și pentru că acolo a fost găsit sângele prorocilor și al sfinților și al tuturor celor ce au fost junghiați pe pământ. Magazinul Stern sau Steaua scrie o parte din această poveste cu privire la aceste cruciade pe care le-a făcut această religie. Pe străzile Ierusalimului a curs sângele până pe deasupra papucilor. Sângele sfinților este de găsit în acest oraș mare care tronează asupra împăraților pământului. Cu vrăjitoria ei a dus în eroare toate popoarele. I-a dus în eroare. Astăzi, acest cuvânt ne va însoți astăzi, în toată seara. Îți mulțumesc, fratele Rus, fiindcă ai citit acest cuvânt din Apocalipsa. Domnul conduce într-un mod minunat. Matei 24, un cuvânt cunoscut nouă tuturor, gândiți-vă, vă rog frumos, la faptul totul este har și din nou har. Dacă noi vedem, auzim, totul este har. Dacă Domnul nu ne-ar fi deschis înțelegerea noastră, atunci n-ar fi așa cum este. Acest lucru de asemenea îl vom vedea din Sfânta Scriptură. Aici în Matei 24, într-un mod special versetul 4 și versetul 5 și versetul 4 și 5, versetul 4 și versetul 5. Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Adineaori am citit-o în Apocalipsă, că toate popoarele, toate neamurile, toată lumea este dusă în eroare, este înșelată de această curvă. Dar aici Domnul nostru însuși spune ca ucenicii lui, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. După aceea trece la aceste întâmplări însoțitoare, războaie, cutremure, scumpenii și așa mai departe. După aceea este scris din nou în versetul 11, se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Să fim cu toții atenți. Și vor înșela pe mulți. Și acum vine locul cel mai important, versetul 23 și 24. Atunci, dacă vă va spune cineva, iată, Hristosul este aici sau acolo, să nu-l credeți, căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor, și acum să nu vă speriați, vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Acum vine avertizarea într-un mod deosebit. Iată că v-am spus mai dinainte. Deci, dacă ei vă vor zice, după aceea își continuă această avertizare, iată că v-am spus-o mai dinainte. Noi trăim într-un timp în care cu adevărat se împlinesc ambele lucruri. Pe de o parte, ceea ce a făgăduit Dumnezeu pentru biserica lui, ce se va întâmpla înaintea ca să vină ziua aceasta mare și înfricoșată, și pe de altă parte, ce se va întâmpla de asemenea, și anume proroci falși, unși falși vor veni și își vor da înșelăciunilor. Noi trebuie ca să știm, cuvântul Hristos înseamnă cu adevărat în limba noastră unsul. Și vine din cuvântul evraic Marșiah, pe care noi l-am tradus ca Mesia, ce înseamnă de asemenea unsul. Iisus Hristos era și este unsul lui Dumnezeu. Prorocii și împărații în Testamentul Vechi au trăit-o, prorocii au uns împărații, ei au fost puși prin această ungere, au fost puși în slujba lor ca să facă scopul pentru care au fost unși. Preoți și mare preoți au fost unși și astfel au fost puși în această slujbă a lor. Iisus Hristos, Domnul nostru, unsul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt a venit peste el și el și-a început slujba lui, el a fost pus în această slujbă, el a fost zămislit prin Duhul și înainte ca să-și înceapă slujba a fost umplut cu Duhul Sfânt, înarmat cu puterea de sus. Domnul nostru, acelora care au crezut, le-a făgăduit că vor fi semne și minuni. Noi credem acest lucru. Noi credem în dovada cuvântului lui Dumnezeu. Dar credința noastră nu este legată de aceste minuni, ci este legată de cuvântul veșnic valabil al lui Dumnezeu. Aceasta este deosebirea cea mare între aceia care sunt trimiși direct de Dumnezeu și între aceia care cu adevărat vorbesc doar despre ceea ce că Dumnezeu este cu ei și o poți vedea cu ajutorul dovezilor care sunt în stânga și în dreapta. Dar unde este cuvântul? Unde sunt făgăduințele? Unde este porunca dumnezeiască? Unde se împlinește profeția biblică în biserică? Acestea sunt niște întrebări pe care noi astăzi și mâine trebuie ca să le dăm un răspuns din Sfânta Scriptură. Noi am venit ca să avem o trăire cu Dumnezeu. Eu știu acest lucru. Noi, în rugăciune, cu adevărat, am adus-o în fața Domnului. Se va începe la cei mai mici și se va termina la cei mai înietate. Dumnezeu nu trece pe lângă niciunul, ci toți vor fi binecuvântați. Aceia care nu sunt salvați, să-și primească salvarea prin îndurarea lui Dumnezeu și noi să primim totul de ce avem nevoie. Acest lucru va fi cuprins în vestirea de aseară și de mâine. Vă spun de ce este acest lucru în inima mea. Câteodată, Domnul o conduce într-un mod deosebit, astfel încât, într-un mod personal, precum mi s-a întâmplat în anul acesta, să fi fost în niște adunări carismatice, unde am și predicat. Am fost în multe țări, în Europa de Est, din America Latină, și ultima călătorie în Estul îndepărtat, Orientul îndepărtat. Eu, ca un insider, poate nu se potrivește chiar cuvântul de insider, dar eu pot ca să apreciez acest lucru. Aici nu este vorba despre cuvântul lui Dumnezeu, ci ei aleargă doar după semne și după minuni. Nu de mult, eu v-am citit-o, cu privire la acele măsele de aur în Toronto sau în Pepsi Cola sau unde sunt frații noștri care chiar astăzi au fost în biroul meu și au mărturisit precum l-au întâlnit pe un frate care a fost în aceste adunări unde toți au primit niște dinți de aur. Și noi suntem aici cu măselele noastre și avem niște probleme, fiindcă dentistul nostru n-a lucrat atât de bine. Dar noi venim și la acest punct. Nu este o ocazie pe care noi o apreciem într-un mod ușuratic. Nu, nu. Noi am ajuns la sfârșitul timpului de sfârșit. Și acest mincinos mare nu este undeva la orizont, ci lucrează pretutindeni, își are mesagerii lui pretutindeni. Tot astfel, cum Dumnezeu a avut întotdeauna un proroc adevărat prin care a putut ca să-și descopere voia lui, prin care a putut ca să vorbească, să lucreze, tot astfel și dușmanul întotdeauna își a trimis și el pe imitatorii lui, astfel încât să existe întotdeauna un ici și colea, în stânga și în dreapta, și oamenii să nu știe pe cine să creadă. Cum am spus eu deja mai înainte, totul trebuie ca să ni se descopere de la Dumnezeu prin descoperire. Chiar toate făgăduințele care se referă la prima venire a lui Hristos, nimeni dintre preoții nu a putut ca să o vadă. Domnul însuși a trebuit ca să le spună: cu voi se împlinește ceea ce a spus prorocul Isaia sau a scris Isaia mai dinainte. Ei nu vor vedea cu ochii lor și nu vor auzi cu urechile lor, fiindcă inima lor este împietrită. Doar dacă Dumnezeu ne deschide ochii noștri putem vedea. Doar dacă cuvântul lui ne este descoperit, este o lumină pe cărările noastre. De altfel, este o literă moartă care este tălmăcită de fiecare cum dorește. Haidem ca să ne gândim la prorocul Maliahi în ultimile versete, că Dumnezeu va trimite un proroc înainte ca să vină ziua cea mare și înfricoșată. Este dovedit în Marcu 9, versetul 12, de asemenea și în Matei 17, 11. Dar Petru, în Faptele Apostolilor 3, a zis că Iisus Hristos va rămâne în cer până în acel timp când totul va fi restituit, ceea ce a făcut Dumnezeu prin gura prorocilor lui de la început. Acum, Domnul nostru, în felul său atot știutor, el a spus că la sfârșit nu vor fi doar niște bajocăritori, precum o scrie și Petru, ci vor fi și proroci falși, unși falși, și aceștia de asemenea vor face semne mari și minuni mari. Doar chiar prin acestea vor fi duși mulți în eroare. Noi ne chinuim, dacă anunțăm în adunările noastre, oamenii totuși câteodată nu vin. Dar acești domni, toate bisericile, toate religiile, toți vin și se adună în număr mare și totul se pare ca fiind perfect și minunat. Dar haidem ca noi să privim prin lumina cuvântului aceste lucruri. Gândiți-vă la versetul 24 din Matei 24, adică Matei 24, 24. Căci se vor scula Hristos mincinoși și proroci mincinoși vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Domnul Iisus a zis: fiți atenți ca nimeni să vă ducă în eroare. Dar acum vin niște oameni, fac despre semne și minuni, toți sunt bucuroși, sunt atrași în această capcană, toți bat din palme. Acest lucru să-l fi văzut odată personal, ce urmează după aceea, cine vin și cine pleacă, cum încep adunările unde se spune, acum noi spunem un binevenit Tatălui și toți bat, aplaudează din palme, bat din palme, și acum spunem un bun binevenit Fiului, tot aplaudează, acum spunem un binevenit Duhului Celui Sfânt și toți aplaudează. Și atunci toți trei sunt prezenți. Nu, nu. A, nu sunt prezenți. De fapt, nu sunt prezenți. Acolo este minciuna. Noi trebuie ca să ne reîntoarcem la cuvântul. Eu încă o aud în urechea mea când am fost pe ultima călătorie. Excepții au făcut două biserici. Oamenii, păstorul, toți își păstrează la sfârșitul adunărilor și au încheiat rugăciunile lor în numele Tatălui, Fiului și al Sfântului Duh. Eu intenționat n-am spus amen. Nu mă gândesc la așa ceva. Pavel spune ceea ce faceți în cuvinte și în faptele voastre să o faceți în numele Domnului Iisus Hristos. Acolo este mântuirea, acolo este fericirea. Prin astfel se descoperă puterea lui Dumnezeu. Acum citim din Matei 7. Matei 7. În versetul 15, Domnul nostru spune, păziți-vă de prorocii mincinoși, ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe din lăuntru sunt niște lupi rupitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Nu semnele și minunile, nu, nu, roadele, roadele. Îi veți cunoaște după roadele lor. Pavel scrie despre lupi în Faptele Apostolilor 20. Acolo el este foarte întristat. El privește în viitor. Noi putem ca să o citim în Faptele Apostolilor, capitolul 20, de la versetul 24. Dar eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus, ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. După aia putem citi și despre acești lupi care nu vor ocroti această ceată. Dar în versetul 29 și 30 este scris, știu bine că după plecarea mea se vor vără între voi lupi răpitori, care nu vor cruța turma, și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor. Un adevărat ucenic al lui Dumnezeu va vesti Evanghelia într-un mod corect, astfel încât oamenii care au trăit eliberarea să meargă după eliberator, nu să meargă după un predicator. Acela care are ucenici proprii are niște intenții proprii. Haidem ca să venim la Matei 7, unde Domnul nostru a spus foarte clar, gândiți-vă la faptul, este o parte din predica de pe munte. 7:15. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Astăzi, fiecare poate ca să-l denumească proroc fals. Și de fapt, ei gândesc în sinea lor, eu sunt corect și tot restul este fals, deci ei sunt niște proroci falși. Dar așa de simplă nu este situația. Prorocii falși au aceeași învățătura cu prorocul fals. Și toți anticriștii au aceeași învățătură cu anticristul. Acolo nu este nevoie de vreo dovadă. Dacă ceva nu este în concordanță cu cuvântul, atunci nu este corect. Ci doar dacă este în concordanță cu cuvânt, este corect. Dar haidem ca noi să ascultăm ce spune Domnul nostru în Matei 7:21. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu. În limba germană este doar, ci doar acela, doar, numai acela care face voia Tatălui meu care este în ceruri. Deci, facerea voii conform cuvântului lui Dumnezeu. Versetul 22, nu unul sau doi, ci mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, sau n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, acesta nu este nimic, acesta este ceva minunat. Dar Domnul nostru de asemenea a spus, un da din partea voastră să fie un da și un nu să fie un nu. Nimeni nu trebuie ca să spună da sau nu, ci un nu este de ajuns. Dacă ceva nu este corect, este de ajuns un nu. Și dacă totul se potrivește, un da este de ajuns. Acești domni spun, Doamne, Doamne, este o formulă cam deosebită. Doamne sau Domnul Iisus va fi de ajuns. Dar aici este scris, Doamne, Doamne. Aici este deosebirea mare. Nu există niciun ucenic al lui Dumnezeu care să se laude cu o minune făcută prin slujba lui. Ce a spus Petru? De ce vă uitați așa la mine ca și când noi am fi făcut această minune? Nu, nu! Prin puterea numelui lui Iisus Hristos, acest bărbat este în fața voastră. Sau înaintea voastră. Nu noi, Ioan, sau cu mine, Petru. Nu, nu. Domnul, prin puterea numelui lui Iisus Hristos, s-a făcut totul. Dar aici este scris, Doamne, Doamne, ceva deosebit. N-am prorocit noi în numele Tău. Noi poate nu o înțelegem imediat, dar Domnul nu le reproșează absolut nimic. Aceste lucruri s-au întâmplat. Domnul nu neagă aceste lucruri. Și anume, s-a întâmplat totul în acei credincioși și care au crezut în puterea numelui lui Iisus Hristos. Acolo poate ca să predice cine vrea. Credința vine din predică. Mulți îl vestesc pe Hristos cu diferite scopuri. Scopurile sunt diferite. Și totuși, Hristos este vestit. Dacă sunt oameni prezenți care cred cuvântul adevărat și cred făgăduințele și le primesc în inima lor, atunci Dumnezeu este dator ca să-și împlinească cuvântul Lui. Dar acești oameni pământești pretind că ei ar fi făcut minunea, este necazul cel mare. Acolo este scris, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Multe minuni în numele Tău. Aici Domnul nu spune, voi sunteți mincinoși, acest lucru este neadevărat sau este minciună, nu. Domnul nu spune. Care este răspunsul Domnului? În versetul 23. Atunci le voi spune curat. niciodată nu v-am cunoscut pe voi, este scris în Biblia germană. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Cuvântul fără de lege este cheia. Cheia. Cu această cheie, noi trebuie ca să mergem la alte versete biblice, fiindcă totul se referă la sfârșitul timpului, haidem ca să citim chiar și locul din 2 Timotei 3, ca să știm precum îi putem încadra pe acești oameni conform Bibliei. De la versetul 1 și după aceea de la versetul 7. Și să știi că în zile din urmă vor fi vremuri grele. După aceea vine un registru întreg. Vor fi trufași, lăudăroși, hulitori, neascultători și așa mai departe. Dar ei își vor păstra o formă de evlavie. O formă. Ei vor păstra o formă evlavioasă, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-și puterea ei doresc ca să învețe și nu vor ajunge la adevăr niciodată. Ce este adevăr? Ce este adevăr? A fost întrebarea lui Pilat. Și deseori a fost pusă această întrebare. Ce este adevăr? Care este adevărul? Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Domnul nostru însuși a spus-o, voi veți recunoaște adevărul. Acum noi venim la cuvântul. Nimeni nu poate ca să-L cunoască pe Fiul, doar Tatăl. Și nimeni nu va cunoaște pe Tatăl decât doar Fiul. Și cui El însuși dorește să-i o descopere. Totul este o descoperire. Trup și sânge nu ți-a descoperit aceste lucruri, ci Tatăl meu care este în ceruri. Descoperirea vine din părtășia pe care o avem cu Dumnezeu. Citim mai departe despre acești oameni care nu ajung la cunoștința adevărului. În versetul 11, și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa, și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricați la minte. Ei sunt predicatori și se opun adevărului. Aici este adevărul dumnezeiesc. Dragii mei, aici nu este vorba doar despre noțiunea adevăr, ci aici este vorba despre dumnezeirea, adevărul cu privire la botezul. Aici este vorba despre toate adevărurile biblice care fac parte din Testamentul Nou și din Testamentul Vechi. Eu nu voi uita acea zi. Era în 1960, când unul dintre cei mai mari evangeliști, care vorbeau cu un respect din când în când, acest bărbat, când a venit la Krefeld, a venit în Opel Capitain, era o mașină foarte luxuroasă. Acest bărbat mi-a zis, fratele Frank, este pe inima mea ca tu să devii manager european. Dacă mergi pe lângă către Büdrich, pe stânga acolo este un restaurant, un hotel, acela a plănuit el ca să fie centrul european provizoriu. pentru acest evanghelist american. Fratele Frank s-a dus, a văzut, dar după aceea inima mea a început să bată mai tare. El mi-a zis un salar de m-am speriat. Eu m-am gândit că eu visez. Opelul este al tău, Opel Capitain, o mașină luxuroasă, dar inima mea era razantă. Tu să-i spui că tu traduci și predicile fratelui Branham. Așa a vorbit în inima mea. Tu să nu te abții, ci tu să-i spui că tu traduci și predicile fratelui Branham. A avut loc o adunare mică. Krefeldului, atunci a venit peste buzele mele spunând, scumpul frate, eu trebuie ca să-ți spun că eu traduc predicile fratelui Branham în limba germană. Oh, să fi văzut ce s-a întâmplat. Am avut impresia că un șarpe l-a mușcat. El era furios. Nu mai putea ca să se controleze în fața tuturor oamenilor, a început ca să jure aceste predici în toate țările, au adus doar necaz și acum tu îmi spui că chiar și tu le traduci. Atunci tratativul s-a terminat și eu puteam ca să mă duc pe drumul meu, fiindcă Dumnezeu a avut altceva de gând cu mine. Eu nu trebuiam ca să fiu în slujba unui evanghelist mare, ci să fiu în slujba lui Dumnezeu. Nu să fiu un manager european, ci să duc cuvântul descoperit în toată lumea. Aceasta a fost chemarea dumnezeiască. Dar aceasta a fost anul 1960, era înaintea de aprilie 1962. Eu nu știam că Dumnezeu mă va chema cândva, dar Dumnezeu are o privire de ansamblu. El știe sfârșitul înaintea începutului și hotărârea dinainte este unul dintre lucrurile cele mai importante pe care ni le-a dăruit Dumnezeu. Înaintea întemeierii lumii, noi suntem hotărâți dinainte ca să ascultăm adevărul, să credem adevărul și să trăim în concordanță sau să fim aduși în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu și cu Dumnezeu. Citesc din 2 Timotei 2, aici vedem introducerea pentru acești oameni. În versetul 17 este scris, și cuvântul lor va roade ca gangrena, din numărul acestor sunt Imeneu și Filei, și acum vine, care s-au abătut de la adevăr. Aici este vorba întotdeauna despre adevăr. Adevărul nu trebuie ca să fie tălmăcit, trebuie ca să fie crezut așa cum este prezentat în cuvântul adevărului. 2 Timotei 3, de la versetul 7, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplină cunoștință a adevărului. Ei învață, ei sunt prezenți pretutindeni și învață, dar nu ajung niciodată la deplină cunoștință a adevărului, fiindcă ei și așa ar amesteca din nou descoperirea cu gândurile proprii. Dumnezeu dorește ca noi să ieșim din totul propriu și să intrăm în totul ce este dumnezeiesc. Dar aici se mai continuă. Versetul 8. După cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, Tot așa și oamenii aceștia, și oamenii aceștia, cui se împotrivesc? Se împotrivesc prorocului? Se împotrivesc? Tot așa și acești oameni, sau oamenii aceștia, se împotrivesc adevărului. Ei l-au bagiocorit și pe fratele Branham. L-au prezentat ca un copil prost, care nu cunoaște Biblia și așa mai departe. Fratele Branham a primit totul și cu umorul pe care l-avea, el a zis, se poate ca să se potrivească ca eu să nu cunosc așa bine Biblia precum o cunoașteți voi, dar eu cunosc autorul Bibliei, pe acela eu îl cunosc bine, îl cunosc personal, aleluia, aleluia. Eu cunosc autorul Bibliei, îl cunosc personal. Câteodată se întâmplă acest lucru. Nu de mult am pățit-o în Moscova. Acolo un predicator baptist m-a întrebat, tu ești Ewald Frank, care a scris cartea despre Apocalipsa? Atunci am spus, da, eu sunt Ewald Frank și am scris și eu carte cu privire la Apocalipsa sau Descoperirea. Și atunci eu m-am gândit la ceva rău. Dar știți ce a făcut acest om? După predică, el s-a dus înainte și a spus, fratele Frank a scris o carte minunată, eu am citit-o și voi cu toții trebuie ca să citiți de asemenea această carte. Trebuie să mai vedeți și astfel de lucruri. Carismaticii se supără, dar Dumnezeu îi are pe ai lui pretutindeni. Semne și minuni se întâmplă. Iane și Iambre sunt ei prezenți în timpul de sfârșit și toți se vor opune adevărului. Cine era Moise? Moise era un bărbat cu în legătură cu istoria de mântuire a lui Dumnezeu. A fost făgurit lui Avram. După 400 de ani, voi scoate urmașii ai tăi din această țară de prizonerat. După ce au trecut acești 400 de ani, Dumnezeu s-a arătat lui Moise în acest rug de foc. Și a zis, Moise, Moise, dezbracă-ți pantofii, păpucii, căci pământul pe care stai este, sau dezbracă-ți încălțămintea, căci pământul este sfânt. Domnul spune, am văzut necazul poporului meu, gândește-te, eu m-am gândit și la legământul meu, la făgăduința mea, du-te și eu voi fi cu tine. Moise a avut o chemare, a avut cuvântul descoperit, făgăduința, pentru ziua prezentă. Și era un bărbat trimis de către Dumnezeu. Cine era Iane? Cine era Iambre? Cine erau aceștia? Nici o chemare dumnezească, nici o poruncă, nici un cuvânt. Dar ei făceau semne și minuni. Și oamenii erau bucuroși. Aceștia sunt niște bărbați mari și minunați. Dar eu vă arăt. Chiar dacă se întâmplă o minune pe care o spune un proroc și el vorbește despre alt Dumnezeu, atunci Dumnezeu a vrut doar ca să-i încerce pe acești oameni, ca să vadă pe cine îl cred oamenii. Cuvântul pe Dumnezeu în Deuteronom 13, de la versetul 1. Deuteronom 18, de la versetul 19. Acest lucru nu este simplu, precum noi am dori ca să ne o facem. Aici nouă ne este arătat ce se va întâmpla la timpul de sfârșit. Când poate cineva să se opună adevărului? După ce a fost descoperit adevărul. Mai înainte nu. Mai înainte totul este pașnic, fiecare merge pe drumul său, sărbătoresc sărbătorile, dar în acel moment, când Dumnezeu trimite un proroc adevărat și pune pe sfeșnic cuvântul adevărului, cu toate făgăduințele, cu totul ce aparține planului de mântuire, după ce este vestit totul, adevărul cuvântului, atunci acești oameni se simt atacați. Pe câțiva eu chiar i-am tradus și eu îi cunosc și știu ce au zis ei, totul a fost și scris, notat totul, ei au zis, el este un proroc mare, este cel mai mare proroc din toate zilele lui Iisus și apostolilor. Dar după aceea, dar voi să nu ascultați de învățătura lui, căci este falsă. Învățătura despre dumnezeirea este falsă, învățătura cu privirea Edenului este falsă, și așa ei au continuat registrul, o listă întreagă, ce este fals în vestirea fratelui Brenem. Dar totul era fals, fiindcă nu era în concordanță cu ideile oamenilor. Dar cu cine să fie totul în concordanță? Cu cuvântul sau cu ideile oamenilor? Noi trebuie ca să fim în concordanță cu cuvântul. Și nu doar cu un verset biblic, ci cu toate versetele biblice care aparțin acestui adevăr sau acestei teme. Încă câteva versete care vorbesc despre fără de legea. Dumnezeu a vorbit prin proroci, părinților, și la sfârșitul zilelor El ne-a vorbit nouă prin Fiul Său. Voi știți ce este scris? Luca 16:16. Noi cunoaștem aceste versete biblice, dar aici este vorba despre o temă deosebită. Noi dorim ca să urmărim acest cuvânt cheie, fără de lege. Oamenilor aceștora le-a fost reproșat. Acești oameni au venit la Domnul și au spus, nu am făcut noi, Doamne, Doamne, nu am făcut noi în numele Tău, cu tare și cu tare lucru. Eu citesc încă o dată ultima parte de la versetul 23 din Matei 7. Niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Păstrați-vă în minte această noțiune. Voi toți care lucrați fără de lege. 2 Tesaloniceni. Noi, 2 Tesaloniceni. Capitolul 2, versetul 1, cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la olaltă cu El, vă rugăm, fraților, stați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit. Ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Acum vine totul cu ducerea în eroare sau amăgire. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării. Aici noțiunea fără de legea sau omul fără de legii. Și ei cu toții sunt oamenii fără de legii. Ei sunt cei care fac fără de legea, fiindcă ei n-au ieșit din această minciună pământească. Primul cuvânt, decăderea, în Biblie, este adus în legătură cu decădere de la singurul Dumnezeu la alți Dumnezei. Am înțeles cu toții acest lucru. Decăderea de la Dumnezeu este în directă legătură ca respectivul să se desparte de la Dumnezeu și să mai aibă pe lângă El și alți Dumnezei. Aceasta este decăderea. Orice lepădare sau decredință sau decădere, decredință, în Ieremia, în Moise, pretutundeni decădere sau lepădare este același. Înseamnă ca să-L părăsești pe singurul Dumnezeu și să mai ai pe alți Dumnezei pe lângă El. Aici, omul fără de legii mai este și numit fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. După aceea, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-și drept Dumnezeu, dar Domnul i-o va răsplăti și îl va lovi cu suflarea gurii sale și îl va omorâ. Dar haidem ca noi să citim în versetul 7, căci taina fără de legii a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi în arătarea venirii sale. Dar haidem ca să citim până la versetul 9. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. Dar ce acum? Ce facem acum? Nu doar unși falși, nu doar prorocii falși au făcut semne și minuni, chiar la sfârșit, noi am citit-o, chiar Satana va fi în acești oameni fără de lege și va lucra într-un mod deosebit, astfel încât semne și minuni ale minciunii sau puteri mincinoase se vor împlini. Niște semne și minuni al lui Dumnezeu dovedesc cuvântul lui Dumnezeu ca fiind adevărat. Și atunci ei vor spune, noi botezăm în formulă și noi de asemenea avem dovada, dar dovada lor nu este în concordanță cu cuvântul. Ce vom crede noi? Dovada sau cuvântul? Noi pentru totdeauna credem cuvântul lui Dumnezeu și dacă vine cineva și va învia pe morți și vestește alt Dumnezeu sau ne va prezenta pe niște persoane, atunci noi trebuie ca să dăm dreptate lui Dumnezeu și trebuie ca să rămânem în continuare pe cuvântul adevărului. Eu citesc din Matei 13, aici totul se referă la sfârșit, când vor fi culese roadele sau recolta. Matei 13, noi trebuie ca să citim de la versetul 34. Dar citim totuși doar versetul 41. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea. Cel fără de lege și după aceea aceia care săvârșesc fără de legea, care s-au depărtat sau de la cuvântul lui Dumnezeu. Testamentul vechi este fundamentul testamentului celui nou. Dumnezeu nu a putut ca să spună altceva în testamentul nou decât ceea ce a spus în testamentul vechi și invers. Chiar cu privire la prima poruncă, când Domnul s-a pogorât pe acel munte și a vorbit cu Israelul, ce era? Ascultă, ascultă, nu doar cu o ureche, ci ascultă este un imperativ, o poruncă, o poruncă, ascultă Israele. Domnul Dumnezeul tău este un Dumnezeu și tu să nu ai pe alți Dumnezei în afară de El sau lângă mine. Să nu-ți faci un chip sau altceva ce este pe pământ sau sub pământ sau în ape. Și așa. Domnul nostru în Testamentul Nou a spus același lucru sau a spus altceva. Eu vă citesc din Marcu 12, 12, versetul 29. Iisus i-a răspuns, cea din tâi este aceasta, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn. Și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Și cu gândirea noastră, noi nu avem voie ca să gândim pe lângă Dumnezeu, nu avem voie ca să ne rugăm pe lângă Dumnezeu sau să trecem pe lângă Dumnezeu. Noi suntem o parte a lui Dumnezeu. Hristos în noi, nădejdea slavei, și în El a locuit plinătatea dumnezeirii, și nume trupește. Matei 13, aici este descrisă recolta. Sunt descriși cei doi semănători, cele două sămânțe. Voi puteți ca să o recitiți și singuri. De la versetul 36, atunci Iisus a dat drumul noroadelor și a intrat în casă. Ucenicii lui s-au apropiat de el și i-au zis, dacă va vrea Dumnezeu, mâine vom vorbi despre această temă. Cine este un ucenic adevărat? Aici este scris, atunci Iisus a dat drumul noroadelor, ucenicii lui s-au apropiat de el și i-au zis, tălcuiește-ne pilda cu neghina din țarină. El le-a răspuns, cel ce seamănă sămânța bună este fiul omului. Țarina este lumea, sămânța bună sunt fiii împărăției, neghina sunt fiii celui rău. Cine a zis-o? Petru, Pavel? Nu, ci Domnul nostru însuși a spus-o. Doi semănători, două semințe, unii sunt fii împărăției, ceilalți sunt fii celui rău. Oamenii se supără dacă fratele Brenem a citit din 1 Ioan cine a fost Cain. Dar de ce s-au supărat oamenii? Dacă este scris în cuvântul lui Dumnezeu, atunci totul este corect. De ce să ne supărăm noi? Noi mulțumim lui Dumnezeu, fiindcă este adevărat, și noi îi mulțumim lui Dumnezeu că este scris. Ați citit-o cu toții? 1 Ioan, capitolul 3, aproape că nu o pot spune, de la versetul 10 până la versetul 12. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire, nu este de la Dumnezeu. Domnul a spus ca noi să împlinim toată dreptatea. Când a spus Domnul acest lucru? Când a fost botezat. Când a fost botezat. Domnul nostru și Eliberatorul nostru a zis, noi trebuie ca să împlinim toată dreptatea, toată legea. Dar întrebați foarte, foarte cu mare atenție pe acești făcători de minuni. Sunteți gata ca să fiți botezați pe numele Domnului Iisus Hristos ca să împliniți toată dreptatea? Luca scrie că oamenii au împlinit cuvântul și ei au fost botezați. Mâine o voi citi din Evanghelia după Luca. Când împlinim noi dreptatea lui Dumnezeu? Dacă suntem făcători ale cuvântului lui Dumnezeu, dacă noi o facem precum a făcut-o Noe, Moise și Ilie, cum a făcut-o Petru, Pavel, Filip și cum s-a întâmplat cu toți bărbații lui Dumnezeu. Și El a făcut totul precum Domnul i-a poruncit-o. Este scris despre Noe, despre Moise. El a făcut totul ce i-a fost arătat pe muntele celui sfânt. Despre Ilie, eu am făcut totul după porunca Domnului. Domnul nostru a venit și El a dat o poruncă misionară și ucenicii cu toții au lucrat corect, da sau nu? Da, da. Această poruncă misionară a fost făcută corect și au botezat pe numele Domnului Iisus Hristos. A fost corect? Da, a fost, este și va rămâne corect, fiindcă este conform cuvântului lui Dumnezeu. Dar acești oameni folosesc numele lui Iisus, fiindcă ei știu, dacă ascultătorii cred în puterea lui Iisus Hristos sau în puterea numelui lui Iisus Hristos, atunci puterea lui Dumnezeu li se va descoperi. Dar noi citim mai departe, prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire, nu este de la Dumnezeu. Dumnezeu a zis, nu v-am cunoscut niciodată, plecați din fața mea. Și aici este scris, nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Aici am putea ca să spunem, și eu o și spun, cu un zâmbet pe fața mea, fiindcă este adevărat. Și chiar dacă noi vestim cuvântul lui Dumnezeu cu toată tăria, eu sunt gata ca să-l dau mâna mea sau să-l strâng în brațele mele. Eu nu am nimic în inima mea împotriva unui predicator sau carismatic. Nu, nu. Eu n-am nimic împotriva lor, ci este cuvântul pe care noi trebuie ca să-l punem pe sfeșnic. Nu o simțire personală, umană, ci Dumnezeu trebuie ca să vorbească prin cuvântul Său. Abia atunci vom vedea deosebirea. Haideți ca să citim mai departe. Pentru că sămânța Lui rămâne în El. Care este sămânța? Este cuvântul Lui. pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Este un cuvânt foarte dur. Cuvântul lui Dumnezeu. Oricine nu trăiește în neprihănire, nu este la Dumnezeu, acela nu este din Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta, să ne iubim unii pe alții. Nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că fratele lui erau rele. El era rău, el era de la cel rău, pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. Care era deosebirea? Două semințe diferite. Una, o sămânță a avut descoperirea, cealaltă nu a avut-o. Una a avut legătura cu Dumnezeu și cealaltă nu. Dar amândouă sămânțele, amândoi frați, au adus jertfe. Dar unul a primit descoperirea, celălalt nu. Unul a crezut și a știut-o că sângele este dat pentru mântuirea și el a jertfit un miel. Până când mielul lui Dumnezeu și-a dat sângele lui pentru noi. Haidem ca să ne întoarcem la Matei 13. Despre aceste semințe, unii sunt copiii împărăției lui Dumnezeu și ceilalți sunt copiii celui rău. 39. Vrăjmașul care a semănat-o este diavolul, secerișul este sfârșitul viacului, secerătorii sunt îngerii. Deci cum se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi și la sfârșitul viacului. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge în împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea. Va veni ceasul pe cum a fost pe Carmel și precum și este scris. Și Dumnezeu și-a arătat victoria lui și asupra lui Iane și Iambre, toți au rămas în urmă și trebuiau ca să fie chinuiți și ei. Tot astfel va fi și la revenirea Domnului nostru. Cei care au făcut minuni și semne, care n-au vrut ca să se supună lui Dumnezeu și cuvântului lui Dumnezeu, sunt adunați și totul este adunat, împreunat, toți prorocii falși se supun aceleași inspirații, precum o face și prorocul fals. Și toți unșii falși se supun inspirației, precum și unsul fals, anticrist, este împotriva lui Hristos și cine nu este pentru Hristos este împotriva lui Hristos. Între nu este absolut nimic. Vă spun ce este între: o graniță. Și unul nu poate ca să treacă la celălalt. Noi suntem într-o parte sau suntem în cealaltă parte. Nu există nici o modalitate ca să fim la mijloc. Deci este clar. Chiar și chinurile sunt descrise în versetul 42 și 43 și vor arunca în cuptorul aprins, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Și cum vine? Atunci cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Cine are urechi de auzit, să audă. Aici este despărțirea desăvârșită. Unii sunt alunați, și anume aceia care sunt în tabăra celui fără de lege și ei sunt fără de, trăiesc după fără de legea, ei sunt adunați și aruncați în cuptorul cu foc. Acolo va fi scrâșnitul dinților și plânsul mare. Dar atunci cei neprihăniți, cine sunt cei neprihăniți? Aceia care, prin credință în lucrarea desăvârșită pe crucea de pe Golgota, au fost neprihăniți și au găsit pace cu Dumnezeu, aceia care spun, noi trebuie ca să împlinim toată dreptatea, toată legea, aici este apă, ce stă împotrivă ca să fiu botezat? Totul aparține de această neascultarea nu își are locul în casa lui Dumnezeu. Neascultarea este ca și vrăjitoria, această instituție mare, că ea a adus în eroare vrăjitoriile lor și i-a îmbătat pe toți. Ce este? Neascultare, necredință față de Dumnezeu, tâlmăcire falsă a cuvântului lui Dumnezeu, nebazându-se pe originalul, pe scriptura originală. Noi ar trebui ca să fim mulțumitori, fiindcă Dumnezeu ne-a descoperit încă o dată cuvântul Lui, proaspăt de pe tronul Lui. După 2000 de ani, acest stâlp de foc și de nor s-a arătat din nou și iată un bărbat trimis de Dumnezeu a fost în generația noastră cu un mesaj adresat ultimei biserici și dacă este scris cine are urechi de auzit să audă. Gândiți-vă, în Apocalipsa 2 și 3 este scris de 7 ori cine are urechi de auzit să audă ceea ce spune Duhul bisericilor. Duhul nu vorbește pe lângă Dumnezeu, ci Duhul spune ceea ce este zis deja în cuvânt de către Dumnezeu. Cuvântul este descoperit prin Duhul, căci Duhul este Duhul adevărului și cuvântul este cuvântul adevărului. Și Domnul nostru însuși spune că lumea nu poate ca să primească Duhul adevărului. Doar acela care a fost născut din nou din cuvântul adevărului la o nădejde vie, nouă, doar acela poate ca să primească Duhul adevărului. Doar aceluia îi se poate descoperi cuvântul adevărului prin Duhul adevărului. De la noi înșine, noi nu putem ca să venim. Totul trebuie ca să ni se descopere de către Dumnezeu. Tot astfel, noi cu toții dorim ca să încheiem această adunare cu mulțumire în inimile noastre față de Dumnezeu și, și Domnul nostru, care a privit îndurător, milostiv asupra poporului Său și a venit din slava Lui și ne-a vorbit. Eu fac parte din rândul acelora care poate ca să spună ceea ce au văzut ochii noștri, ceea ce au auzit urechile noastre, ceea ce am simțit, am pipăit cu deștile noastre de la cuvântul vieții. Noi vă vestim Eu sunt martor ocular, eu am văzut, eu am auzit că Iisus Hristos s-a descoperit în generația noastră ca fiind același ieri, astăzi și în vecii vecilor. Eu sunt martorul lucrărilor că adevărurile biblice de la Geneza 1 până la ultimul capitol din Apocalipsa sunt puse din nou pe sfeșnic și au fost vestite din nou. Ferice de acela care găsește har și îndurare la Dumnezeu. Ferice de acela care poate ca să devină liniștit și să facă parte din rândul ucenicilor Domnului, pe care Domnul să-i poată lua la o parte, cărora Domnul poate ca să le spună, vouă vi s-a dat ca voi să înțelegeți tainele împărăției lui Dumnezeu. Totul este har și îndurare. Noi mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste lucruri. Sunteți cumva întristați, fiindcă noi trebuie ca să mergem